Es savā dzīvē sasniedzu to, ko es ļoti vēlējos. Es kļuvu par uzņēmumu vadītāju un biju ļoti priecīgs tādā ziņā, ka es esmu uzņēmumu vadītājs, man ir darbinieki, es esmu materiāli nodrošināts, bet es sevī sajūtu, ka es sāku izdegt, sāku saprast, ka vispār tas nav priekš manis. Es neesmu radīts biznesam.
Un Māris Pīlāts pieņēma lēmumu pamest darbu vispārējā nodokļa režīmā, attīstīties pasākumu vadītāja amplua un būt pats sev saimnieks. Darba apjoms sāka palielināties un viņam bija jāpieņem lēmums, kā savu darbošanos reģistrēt. Māris izvēlējās mikrouzņēmumu režīmu un tajā strādā 4 gadus.
Jo es esmu mākslinieks savā dabā un es netieku galā ar birokrātiskiem papīriem. Lai tas uz to brīdi man maksimāli no nodokļa viedokļa ir viegli un lēti, lai es varētu izdzīvot un arī, protams, samaksāt nodokļus. Protams, ka nekāds pensija kapitāls man tur neveidosies, sociālais nodrošinājums nekāds nebūs, bet man bija jautājums, vai es izdegu un aizēju bojā labā apmaksātā darbā, vai es palieku vispār bez ienākumiem, vai es atrodu kaut kādu formu, kādā veidā uz kādu laiku izdzīvot.
Tiesa, zināma disciplīna ir nepieciešama, lai pats gādātu par saulēcīgu nodokļu nomaksu. Māris Pīlāts atzīstas, ka sākotnēji ar to neveicās tik viegli. Tomēr viņam kā māksliniekam šis režīms dar labi. Jautāja, kā viņš vērtē izmaiņas, kas sagaidāms jau līdz ar nākamā gada budžeta spēkā stāšanās brīdi.
Izskatās, ka es palikšu pie mikrouzņēmumu nodokļu maksātāja režīma, un es nepāriešu SIA, jo SIA režīms ir priekš manis gramatiski sarežģītāks. Tas nozīmē, vēl jāaugoja grāmatvedis, kas veic to darbu, bet tā mana galvenā problēma, lai saņemtu vairāk par 720 eiro mēnesī sev atalgojumu, šobrīd tiks atrisināta šī problēma.
Bet kā ar nodokļu likmes kāpumu no 15 uz 25% apgrozījumam līdz 25 tūkstošiem gadā un 40% likmi, ja apgrozījums pārsniedz šo summu?
15% bija pilnīgi tāda sagremojama apjoms, kas man pilnībā tajā sistēmā likās tāds ļoti adekvāts. 25% arī es tā pasēdēju, padomāju, afunktierēju, radās tāda sajūta, ka 25% es arī varu izdzīvot, bet tas man lielākais stress radās par to sociālo daļu, kas ir 170 eiro mēnesī. Ja man pie tagadējā apgrozījuma rēķinot, tad ir mēneši, kur es nevaru nosekt šos 170 eiro, man būtu jāpiemaksā.
Es esmu biznesa konsultants, palīdzu mazajiem vidējiem uzņēmumiem, tā teikt, pārdot vai nopirkt mazos vai vidējos uzņēmumus.
Juris Kalnrācena šajā jomā strādā jau 17 gadus un arī pats izmanto mikrouzņēmumu režīmu. Viņš ir krietni skeptiskāks un savos izteikumos skarbāks par plānotajām izmaiņām, tostarp likmes kāpumu mikrouzņēmumu režīmā strādājošiem.
Nu, protams, ka nav samērīgs. Daudzas lietas tomēr ir jāpamato ar kaut ko. Nu, kādēļ no šis nodokļu lecējums tik liels? Un kādēļ nevaru būt darbinieki pēc šāda paša mun režīma? Ja? Uzņēmumā ļoti bieži strādā ģimene. Vīrs, sieva, bērni, brālis, tā ir ģimenes kafēnīca. Ja? Tā ir, nezinu, ģimenes maiznīca ja? Vai kas tam līdzīgs. Un tas ir tikai normāli, ka visi tā uzņēmuma darbinieki var saņemt algas, maksājot vienkārši no savu apgrozījumu. Un tagad uzliekot paši 40% no apgrozījuma nodoklī, nu, tas jau īstenībā vairs pat nav smieklīgi. Valdība šobrīd likvidēja vienu normālu strādājošu sistēmu, nepiedāvājot pilnīgi neko vietā.
Finanšu ministrijas rīcībā esošie dati liecina, ka 2019. Gadā mikrouzņēmuma nodokļu režīms tika attiecināts uz vairāk nekā 80 tūkstošiem strādājošo, tostarp uz MUN īpašniekiem. Turpina Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu jautājumos Ilmārs Šņucins.
Jā, noteikti mēs paredzam, ka šādu personu skaits izmanto šo režīmu, paliks mazāks pieaugot likmēm šiem papildus, ka tā nevar būt sabiedrība ar iepret atbildību. Un nevarētu būt arī nodarbināto. Vienlaikus mēs paredzam īpašu sadiedrības kapitāla sabiedrībām, kas tiks plašāk izmantojušas arī vispārējais nodokļu režīms. Pārējiem lietotājiem noteikti, protams, jāskatās konkrētais uzņēmējdarbības veids. Apgrozījuma nodoklis noteikti nav piemērots pilnīgi visiem uzņēmējdarbības veidiem, bet tikai tādiem, kur ir relatīvi mazs izdevuma apjoms.
Līdz ar likmes celšanu valsts budžetā plānoti papildus 20 miljonu eiro ieņēmumi, bet Ilmārs Šņucins uzsver, ka ieņēmumu kāpums nebija izšķirošs, kādēļ izmaiņas MUN režīmā tiks ieviestas, jo būtībā tiks palielināts sociālais budžets, kas nodokļu maksātājiem tuvākā vai tālākā nākotnē atmaksāsies. Linda Zalāne, Latvijas Radio.